ต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งนะครับชื่อว่าโพธิตะสูตรก็กล่าวถึงการมาปฏิบัติพรหมจรรย์เจริญศีลสมาธิปัญญาในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท้ายที่สุดแล้วก็เพื่อมีปัญญาเห็นความจริงคือเห็นอริยสัจ4นะนี่ก็มีคำถามคำตอบของพระเถระ2รูปคือพระมหาโกฏิตะเถระกับท่านพระสารีบุตรเถระนี้สนทนากันเรื่องวัตถุประสงค์ของการประพฤติพรหมจรรย์นะของการปฏิบัติธรรมนั่นเองทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมเริ่มจากการมาฟังธรรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์กันอย่างไรนะพากันไปวัดทําบุญสุนทานไปถวายสังฆทานมีวัตถุประสงค์กันอย่างไรมาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมีวัตถุประสงค์กันอย่างไรแต่ละคนก็คงจะมีวัตถุประสงค์อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างแตกต่างกันไปนะอันนี้แต่ละคนก็ตามกำลังสติปัญญาบางคนไม่มีปัญญาก็ตามกิเลสล้วนๆเลยขนาดไปวัดก็ไปตามกิเลสแต่ยังดีที่ไปวัดนะไม่ไปร้องคาราโอเกะก็ถือว่าดีแล้วนะแต่ว่าก็ยังไปตามกิเลสอยู่นะถ้าจะให้ถูกต้องนี้ประพฤติพรหมจรรย์คือเข้ามาเกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนาทำทานศีลภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเริ่มตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเป็นต้นมาเนี่ยทำเพื่ออะไรนะท่านพระเถระสองรูปก็จะสนทนากันนะครับในบาลีข้อที่13โกฏิตะสูตรครั้งนั้นแลท่านพระมหาโกฏิตะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงให้ผลในอนาคตแก่เราเถิดอย่างนี้ได้ไหมท่านพระสารีบุตรตอบกล่าวว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านพระมหาโกฏิตะถามต่อไปว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงให้ผลในปัจจุบันแก่เราเถิดดังนี้ได้ไหมท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านพระมหาโกฏิตะถามต่อไปว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นทุกข์แก่เราเถิดได้ไหมท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านพระมหาโกฏิตะถามต่อไปว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นสุขแก่เราเถิดได้ไหมท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านพระมหาโกฏิตะถามต่อไปว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลสำเร็จแล้วขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลสำเร็จแก่เราเถิดได้ไหมท่านสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านพระมหาโกฏิตะถามต่อไปว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดยังไม่ให้ผลสำเร็จขอกรรมนั้นจงให้ผลสำเร็จแก่เราเถิดได้ไหมท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านพระมหาโกฏิตะถามต่อไปว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลมากขอกรรมนั้นจงให้ผลน้อยแก่เราเถิดได้ไหมท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านพระมหาโกฏิตะถามต่อไปว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงให้ผลมากแก่เราเถิดได้ไหมท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านพระมหาโกฏิตะถามต่อไปว่า ท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลแก่เราเถิดได้ไหมท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านพระมหาโกฏิตะถามต่อไปว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงให้ผลแก่เราเถิดได้ไหมท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านพระมหาโกฏิตะกล่าวว่าท่านสารีบุตรเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงให้ผลในอนาคตแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงให้ผลในปัจจุบันแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นทุกข์แก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นสุขแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลสำเร็จแล้วขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลสำเร็จแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดยังไม่ให้ผลสำเร็จขอกรรมนั้นจงให้ผลสำเร็จแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลมากขอกรรมนั้นจงให้ผลน้อยแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงให้ผลมากแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงให้ผลแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์อะไรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้คือบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธะนี้ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาผู้มีอายุบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้นี้แหละโกฏฐิตะสูตรที่3จบนะอันนี้ก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าของพวกเราที่พวกเรามานับถือพระพุทธเจ้าโคดมของพวกเรามาสวดนะโมตัสสะกันมาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจนกระทั่งมาให้ทานรักษาศีลมาทำสมาธิเจริญปัญญากันอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรียกว่าการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเอาเต็มที่ก็ไปบวชเป็นพระทำตามพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดนิ้วเลยพระพุทธเจ้าอยู่วัดก็ไปอยู่วัดด้วยพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นไม้ก็อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยพระพุทธเจ้ามีอาชีพบิณฑบาตก็เปลี่ยนอาชีพไปบิณฑบาตอย่างพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าห่มผ้าอย่างไรก็ห่มตามพระองค์ด้วยอันนี้คือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างเลยเนี่ยปฏิบัตินี้เพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยก็มีพระเถระท่านหนึ่งมาถามพระสารีบุตรถามอยู่10ประเด็นด้วยกัน10ประเด็นที่ท่านถามก็เป็นความรู้สึกของคนเราทั่วไปที่มาปฏิบัติธรรมโดยมากก็จะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยนะก็อยากได้ผลนั่นอยากได้ผลนี่นะทำบุญนิดหน่อยก็อยากได้ผลเยอะนะทำบาปเยอะก็อยากได้ผลน้อยก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องพวกนี้ก็มานั่งสมาธิก็จะได้ลดผลของกรรมบ้างนั่งสมาธิบางทีมาเจริญวิปัสสนาก็จะได้ให้ว่าไปให้ทานแล้วเนื่องจากเราเป็นคนบริสุทธิ์จะได้ผลของทานเยอะๆก็คิดไปเรื่อยนี่ก็ล้วนผิดวัตถุประสงค์ไปไกลแสนไกลมากนะท่านพระมหากฏิตะก็มาถามอยู่10ข้อเมื่อกี้ฟังทันไหมเมื่อกี้บางท่านบอกโอ้โหหลายข้อจังอันนี้ก็คือท่านเป็นนักปราชญ์กันนักปราชญ์เขาคุยกันเนี่ยบางทีพวกเราไม่ค่อยปราชญ์เนี่ยนะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับท่านนะก็ไม่เป็นไรนะแต่ท้ายที่สุดท่านก็สรุปว่าอ้าวท่านสารีบุตรครับผมถามอะไรท่านก็ตอบว่าไม่ใช่หมดเลยทั้ง10ข้อเนี่ยตกลงแล้วมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรกันแน่ที่เรามาบวชกันนี้เอาแบบเต็มที่คือบวชตามพระพุทธเจ้าเลยทำตามทุกระเบียดนิ้วเลยเนี่ยนะที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ทุกระเบียดนิ้วก็อย่างพวกเราเป็นคราวาสเนี่ยก็มาทำตามพระพุทธเจ้านี่นะอันนี้เพื่อประโยชน์อะไรท่านพระสารีบุตรก็ว่าบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้แล้วอะไรล่ะสิ่งที่เรายังไม่รู้และอะไรเราเคยรู้มาแล้วบางทีเราไม่ทราบนะก็ปัญญาเราน้อยแล้วเรารู้ในชาติเดียวเท่านั้นเองและชาติก่อนๆเราก็เคยรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาหมดแล้วแต่เราลืมไปอะไรล่ะที่เราไม่เคยรู้สักทีเลยในสังสารวัฏนี้ที่เกิดมาเวียนว่ายยาวนานต่างๆนี่ต้องให้บัณฑิตท่านตอบถ้าเป็นเราตอบนี่เพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้อเมริกาไงไม่เคยไปนี่ก็ตอบได้เท่านี้เองอันนี้ก็มนุษย์ปัญญาน้อยก็ตอบก็แก๊กนะแต่ถ้าคนมีปัญญาท่านก็จะตอบแบบลึกซึ้งตอบที่ถูกต้องที่สุดนะเพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นอะไรล่ะที่เรายังไม่เคยเห็นนะปลาตัวโตในทะเลละมั่งหรืออะไรต่างๆมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยเห็นนี่มันคืออะไรเพื่อจะได้เห็นนะเราไม่เคยเห็นมาเลยตลอดตั้งแต่เราเวียนว่ายตายเกิดมานานเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์อบายต่างๆเป็นมนุษย์ในชาตินี้หรือชาติที่แล้วก็เป็นเทพชั้นโน้นชั้นนี้เป็นพรหมกันมาเยอะแยะก็เคยเห็นอะไรมามากมายแล้วแต่สิ่งที่ไม่เคยเห็นคืออะไรนี่อย่างนี้เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้คือเรื่องอะไรนี่อย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็ได้ตอบให้ฟังว่าก็คือเรื่องอริยสัจ4นั่นเองที่พวกเรายังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้เลยไม่เคยทำให้แจ้งเลยไม่เคยตรัสรู้จริงๆเลยสักครั้งส่วนนอกนั้นในโลกใบนี้ที่พวกเราไม่เคยรู้เนี่ยไม่มีไปมาหมดแล้วนะตายมากี่รอบแล้วก็นะมันก็ไปมาหมดแล้วเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นยาจกเข็นอกเข็นใจเปรตชนิดไหนๆมาชาตินี้ทำเป็นงงนะจะมีเปรตจริงไหมนะทำเป็นงงตัวเองแหละเคยเป็นเปรตขอส่วนบุญเข้ามาตั้งนานแล้วยังจะลืมอีกนะนรกมีจริงไหมก็คิดไปนะคนมนุษย์มันก็คิดได้เท่านั้นนะ ฉะนั้นมันเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้มาหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่มันลืมเท่านั้นเองถ้าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นเนี่ยก็จะมีอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่เคยรู้อริยสัจ4ไม่เคยเป็นพระอริยเจ้านี่แหละมันสำคัญตรงนี้นะท่านพระสารีบุตรก็ตอบถูกต้องตรงตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ทุกอย่างนั่นเองนะครับนี่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าเพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือทุกขสมุทัยนี้คือทุกขนิโรธนี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่นะอันนี้นะเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่มาเข้าวัดเข้าว่าฟังธรรมนี้ก็เพื่อการนี้นะไม่ใช่เพื่อเอาบุญนะหรือไม่ใช่เพื่อให้ได้บุญเยอะๆหรือไปให้บาปตามตูดมาทันเพราะมันวิ่งตามมาทุกวันแล้วเพื่อจะได้ไม่ทุกข์มากอย่างนี้ผิดหมดแล้วนะไม่ถูกตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือเพื่อรู้อริยสัจ4นะทีนี้มาดูสรุปข้อที่ท่านพระมหาโกฏิตะถามซึ่งมีอยู่10ข้อเนี่ยความคิดของคนยุคนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะเข้าวัดเข้าว่าทำบุญสุนทานจนกระทั่งมานั่งสมาธิหรือบางทีไปเดินจงกรมมาปฏิบัติวิปัสสนานี่แหละแต่ว่าเขาก็วัตถุประสงค์ก็ยังผิดพลาดไปไกลอยู่มากนะฮะอันนี้ท่านก็ถามอยู่10ข้อนะว่าบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ข้อที่1ใช่ไหม2ใช่ไหมจนถึง10ข้อท่านพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่หมดเลยนะวัตถุประสงค์ที่ท่านถามก็เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงผลของสิ่งต่างๆที่ตนได้ทำมาข้อที่หนึ่งก็คือกรรมใดให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงให้ผลในอนาคตแก่เราเถิดได้ไหมนะเช่นให้ทานเนี่ยให้ทานบางอย่างมาให้ผลในปัจจุบันเช่นได้รับคำชมว่าแม้คุณเจ๋งนะแค่นี้แต่เราด้วยผลของทานนี้ขอให้ได้ไปเกิดชั้นโน้นชั้นนี้ขออยู่นั่นเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมนะถ้ามันจะให้ในปัจจุบันมันก็ให้ปัจจุบันนะก็จบไปเลยพอนะแต่ว่าบางคนนี่มาทำแล้วก็ขอผลในอนาคตอยู่นั่นน่ะนี่แทนที่จะได้ขอเพื่อรู้อริยสัจกลายเป็นขอว่ากรรมใดให้ผลในปัจจุบันเนี่ยขอจงให้ผลในอนาคตแก่เราเถิดทั้งที่ในปัจจุบันก็คือเราให้ทานคนก็ยกย่องเรานี่มันดีหรือยังมันก็ให้ผลปัจจุบันแล้วแต่เราอยากได้ในอนาคตขอเป็นพระราชาขอได้เจอคนนั้นได้เจอคนนี้วุ่นไปเรื่อยเนี่ยนี่มันผิดวัตถุประสงค์ไปไกลแล้วข้อที่2กรรมใดให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงให้ผลในปัจจุบันแก่เราเถิดอย่างนี้ได้ไหมกรรมบางกรรมมันจะให้ผลในอนาคตเช่นกรรมดีเนี่ยเราทำวันนี้มันให้ผลอีก2ชาติข้างหน้าเราก็เป็นไงครับด้วยผลของกรรมนี้ขอข้าพเจ้าจงอายุยืนยาวขอให้นู่นนี่นั่นให้มันผลได้ผลในปัจจุบันเลยอย่างนี้มันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นเรามาประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่เพื่อแก้กรรมกรรมใดที่จะให้ผลในปัจจุบันให้มันไปให้ผลในอนาคตกรรมใดจะให้ผลในอนาคตให้มันมารีบๆให้ผลส่งผลในวัยเร็ววันอุปมาเหมือนกับเราไปหว่านข้าวเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ข้าวนั้นออกรวงในวันนี้ได้ไหมไม่ได้นะหรือว่าทุเรียนมันจะออกวันนี้อยู่แล้วมันจะออกในอนาคตให้มันมาออกวันนี้หรือจะออกวันนี้ให้มันไปออกในอนาคตมาปฏิบัติธรรมให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นข้อที่3กรรมใดให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นทุกข์แก่เราเถิดอย่างนี้มาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเปลี่ยนได้มั้ยเนี่ยมันก็ไม่ได้นี่ข้อที่3ข้อที่4กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นสุขแก่เราเถิดนี่ได้มั้ยไม่ได้กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์เช่นว่าเคยไปว่าพ่อว่าแม่ไว้นะว่าคนนั้นคนนี้บ่นคนนั้นคนนี้เขาไว้มาปฏิบัติธรรมเพื่อว่ากรรมนั้นจะได้ไม่ให้ผลแก่เราจะได้ไม่ทุกข์ทั้งที่กรรมนั้นมันจะให้ผลเป็นอะไรให้ผลเป็นทุกข์กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นสุขแก่เราเถิดนี่เห็นไหมนี่ก็คือมาประพฤติพรหมจรรย์หรือว่ามาไหว้พระสวดมนต์มานั่งสมาธิก็เพื่อแก้นั่นแก้นี่ไปเรื่อยซึ่งความจริงมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องข้อที่5กรรมใดให้ผลสำเร็จแล้วขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลสำเร็จแก่เราเถิด กรรมใดกำลังให้ผลสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วให้ทุกข์เครียดจนอยู่ทุกวันนี้ถล่มเราเรียบร้อยแล้วขอว่ามันอย่ามาให้ผลเลยอย่างนี้ได้ไหมไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันเลิกให้ผลอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะกรรมใดให้แล้วมันก็ต้องให้ก็ต้องรับไปจนว่ามันจบของมันน่ะนะมันไหม้มาแล้วนี่อย่างนี้ต้องรับให้จบเรื่องของมันนะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมมันจะได้จบเรื่องไวๆอย่างนี้นะบางท่านก็เอาอย่างนั้นเหมือนกันนะพอทุกข์ขึ้นมาได้รับเรื่องไม่ดีต่างๆขึ้นมาก็ไปปฏิบัติธรรมมันจะได้หายไวๆเนี่ยอย่างนี้นะครับหกกรรมใดยังไม่ให้ผลสำเร็จแล้วขอกรรมนั้นจงให้ผลสำเร็จแก่เราเถอะนี่ก็กลับกันนะเจ็ดกรรมใดให้ผลมากขอกรรมนั้นจงให้ผลน้อยๆแก่เราเถอะได้ไหมกรรมใดที่ให้ผลเยอะเนี่ยโดยเฉพาะกรรมชั่วนะกรรมชั่วบางท่านนี้ให้ผลเยอะนะรู้สึกว่าแม้บ่นพ่อบ่นแม่นี่เป็นไงบาปเยอะไหมครับบาปเยอะก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ทีนี้เพื่ออะไรให้มันให้ผลน้อยๆแน่ว่าไปนั่นเนี่ยก็คิดไปเรื่อยนะคนนี้วัตถุประสงค์ก็ผิดไปกรรมใดให้ผลมากขอให้กรรมนั้นจงให้ผลน้อยแก่เราเถิดแปดกรรมใดให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงให้ผลมากแก่เราเถิดนี่ก็กลับกันส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นฝ่ายบุญทำบุญนิดหน่อยแต่อยากได้ผลเยอะๆเป็นไงครับเราก็ต้องเป็นคนสะอาดนะก็คือต้องมีศีลไว้รักษาศีลให้ดีทำบุญน้อยๆจะได้เป็นไงครับจะได้ผลเยอะๆนะนะเนี่ยฟังดูดีไหมครับฟังดูดีฉะนั้นเวลาฟังธรรมก็สมาทานศีลก่อนฟังธรรมน้อยๆหลับบ้างอะไรบ้างก็ได้ผลบุญเยอะนะว่าไปอีกแล้วเนี่ยฟังธรรมก็เพื่อได้ผลบุญเยอะๆเนี่ยก็คิดไปแต่ที่จริงเขาฟังเพื่อรู้อริยสัจนะจะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้สักทีหนึ่งนะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสักทีหนึ่งแต่นี่กรรมใดให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงให้ผลมากแก่เราเถิดนี่ก็คิดอย่างนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันกรรมใดให้ผลขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลแก่เราเถิดกรรมใดที่ให้ผลนะให้ผลโดยเฉพาะกรรมไม่ดีนะมีโอกาสให้ผลเราก็ทราบดีอยู่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรครับเพื่ออโหสิกรรมปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยก็ขออโหสิต่อคนนั้นคนนี้ให้ส่วนบุญแก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าทุกเจ้าให้มันหมดแหละเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้รอดนะแต่จริงๆก็คือไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องกันอยู่มันมั่วพูดภาษาเรานะคนละวัตถุประสงค์กันเลยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อรู้อริยสัจเท่านั้นเองไม่ใช่มาให้ทานรักษาศีลเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะรอดปลอดภัยเขาจะได้ไม่มารังควานเราไม่มาบีบคอเราตายเราทิ้งอะไรนี่คนมันคิดกันอย่างนั้นนะฉะนั้นท่านพระมหาโกฏิตถามนี่ก็ดูเหมือนตรงใจของหลายคนนะครับโดยเฉพาะชาวคารวาสเราเนี่ยรู้สึกว่ามาให้ทานรักษาศีลมาเจริญสมาธิหรือบางทีมาเจริญวิปัสสนาที่เขาพูดนะพูดแต่ปากนี่แหละแล้วเขาก็นี่แหละก็วนๆอยู่ถึงเราเนี่ยว่าจะได้รอดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรอู้วิปัสสนามันบุญใหญ่ก็โอ้ให้ท่านยมบาลไปบ้างอะไรบ้างติดสินบนบ้างจะได้รอดอะไรก็คิดไปนะนี่ก็ล้วนผิดวัตถุประสงค์หมดเลยนี่ข้อที่9กรรมใดให้ผลขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลแก่เราเถิดข้อที่10กรรมใดไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงให้ผลแก่เราเถิดนะบางกรรมทำแล้วก็แล้วกันไปให้ผลแล้วก็แล้วกันไปเราก็อยากจะได้ผลต่อเนื่องมาอีกก็ขอให้มันให้ผลแก่เราอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะอันนี้ก็มีอยู่10ข้อที่ท่านพระมหาโกฏิตะนำมาถามเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้อยากได้นั่นได้นี่สลับเปลี่ยนไปทั้งที่สิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเหตุแต่มาปฏิบัติธรรมเพื่อเปลี่ยนมันเปลี่ยนผลมันนะมันจะเป็นอย่างนึงเขาอยากได้อีกอย่างนึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันเปลี่ยนอย่างนี้มันเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องนะความจริงเรามาปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่มาฟังธรรมมาให้ทานมารักษาศีลตามที่พระพุทธเจ้าสอนมาเจริญสติทำสมาธิเจริญปัญญานี้เพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี่แหละก็คืออริยสัจ4ที่ถูกมันคืออันนี้นะอย่างนี้นะครับนี่พระสูตรโก โปฏิตะสูตรเป็นคําสนทนาเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์อะไรท่านพระมหาโปฏิตะนำมาถามท่านพระสารีบุตร10ข้อไม่ใช่ทั้ง10ข้อเลยซึ่ง10ข้อนี้ก็เป็นความรู้สึกของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่แหมอยากได้นั่นได้นี่ไปเรื่อยกรรมใดให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงให้ผลในอนาคตเนี่ยที่ทำในปัจจุบันนะบางทีบางกรรมมันก็ให้ผลเรียบร้อยคือให้เราได้รับคำชมให้เราได้รับการนับหน้าถือตาเรียบร้อยก็ยังอยากจะได้ไปชาติโน้นชาตินี้อยู่อีกนะเกิดชาติหน้าฉันใดด้วยการถวายอาหารนี้ขอข้าพเจ้าอย่าได้รู้จักคำว่าไม่มีเลยนะขอให้มีกินมีใช้อย่ารู้จักคำอดอยากเลยนะถวายข้าวทัพปีเดียวนี่นะคิดไปเรื่อยนะเพื่ออย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ผิดอีกแล้วก็คือกรรมใดให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงให้ผลในอนาคตนี่ก็คิดไปกรรมใดให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงให้ผลในปัจจุบันบางกรรมจะให้ผลในอนาคตนู่นนะก็แล้วแต่มันนะตามเงื่อนไขเราก็อยากจะได้ผลในเร็วๆวันนี้เพื่อให้ได้ผลเร็วๆก็มาปฏิบัติกรรมฐานกรรมจะได้ให้ผลเร็วๆว่าไปอีกแล้วคิดไปเรื่อยนี่ก็ผิดทั้งนั้นนะครับกรรมใดให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นทุกข์กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นสุขแก่เราเถิดมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะได้รับแต่ความสุขทั้งที่วันๆนี้นะเป็นไงทำแต่ความเลวทำแต่เลวๆเพียบแต่เพื่อจะไม่ต้องรับความทุกข์นะจะได้ให้เป็นสุขก็มาปฏิบัติธรรมจะได้เปลี่ยนผลของมันว่าไปนู่นอีกนี่ก็เพี้ยนไปอีกแล้วนะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นตามความเป็นจริงถ้าเราทำชั่วเยอะเมื่อกรรมชั่วให้ผลให้ผลเป็นทุกข์ก็ต้องยอมรับเนี่ยอย่าไปมีความอยากอย่าไปมีความคาดหวังเพราะอยากคาดหวังมันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทางใจต้องรู้จักทุกข์ว่ามันเป็นอุปทานขันห้ามาจากเหตุจากปัจจัยรู้จักเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาความอยากรู้จักความดับทุกข์คือความสิ้นตัณหาหมดตัณหาหมดความอยากนะแล้วก็รู้จักหนทางคืออริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาที่สูตรแรกก็บอกไปแล้วนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับ5ก็ว่ากรรมใดให้ผลสำเร็จแล้วขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลสำเร็จแก่เราเถิด6กรรมใดยังไม่ให้ผลสำเร็จขอกรรมนั้นจงให้ผลสำเร็จแก่เราเถิด7กรรมใดให้ผลมากขอกรรมนั้นจงให้ผลน้อยแก่เราเถิด8กรรมใดให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงให้ผลมากแก่เราเถิดเนี่ยนะทำบาปซะเยอะแต่อยากได้ผลน้อยๆก็มาปฏิบัติธรรมนะมันจะได้ลดความแรงลงบ้างใช่มั้ยก็คิดไปนะขนาดพระพุทธเจ้ายังได้รับของแรงๆอยู่เลยไอ้เรานี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ไม่ยอมรับนะก็ยังจะไม่แรงอยู่นั่นแหละนะกรรมใดจะให้ผลน้อยๆก็อยากจะได้ผลเยอะๆกรรมใดชั่วๆให้ผลซะเยอะแต่ไม่อยากได้ผลหรืออยากได้ผลน้อยๆพอบอกๆก็คิดไปแต่เวลาทำนี้ไม่บอกนะทำก็จริงจังเหลือเกินนี่ก็เรียกผิดอยู่ผิดวัตถุประสงค์กรรมใดให้ผลขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลแก่เราเถิดนี่ข้อที่9ข้อที่10กรรมใดไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงให้ผลแก่เราเถิดอย่างนี้นะฉะนั้นที่ท่านพระมหาโกฏิตะถามนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการมาแก้ผลต่างๆที่เกิดจากเหตุแต่ที่จริงแล้วผลนี่มันมาจากเหตุมันมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันจึงเกิดขึ้นผลทั้งหลายจึงไม่ต้องแก้นะไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ผลมันแต่เรามาเดินทางไปนิพพานมาปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ4เท่านั้นเองไม่ได้มุ่งแก้ผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามเงื่อนไขนะเราปฏิบัติเพื่อยอมรับความจริงเพื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้แต่ที่ท่านมาถามนี่ก็คือจะแก้ผลต่างๆนั่นเองเหตุอย่างนี้ขอแก้เป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรไหมก็ว่าไปก็เป็นความรู้สึกของแบบพวกเราทั่วๆไปที่ได้ยินอยู่เป็นประจำนั่นเองหลายท่านก็อาจจะเคยเป็นด้วยก็คือในเมื่ออยากจะได้ผลเยอะๆก็ต้องมามีศีลซะหน่อยนะมีศีลแล้วให้ทานจะได้ผลเยอะๆเนาะผลเยอะดีนะอย่างนี้เวลาทำกรรมฐานนี่ก็ต้องมีศีลด้วยให้ทานไปด้วยในระหว่างนั้นมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาผลเยอะไหมครับเนี่ยผลเพียบนี่นี่ก็วัตถุประสงค์ก็เพี้ยนไปแล้วเพราะอยากได้ผลเยอะๆนั่นเองนะครับแต่ที่จริงที่วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องคือต้องการรู้อริยสัจ4เนี่ยที่ถูกคืออันนี้นะที่ตรงประเด็นที่สุดถูกต้องที่สุด นะอย่างนี้ส่วนสิ่งต่างๆที่เป็นผลที่มาจากกรรมนะจะขอจะไม่ขอจะหวังจะไม่หวังมันก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่ประเด็นอะไรหวังไม่หวังนี่มันเป็นเรื่องความเห็นผิดเพี้ยนของพวกเราเองส่วนผลนั้นมันย่อมมาจากเหตุเราทำเหตุอย่างไรมันก็ต้องเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นการมาปฏิบัติธรรมจึงไม่เกี่ยวกับการมาแก้ผลอะไรต่างๆที่ต้องเกิดจากเหตุอยู่แล้วนะเรามาปฏิบัติเพื่อรู้ความจริงว่าผลมันมาจากเหตุและผลที่ได้มามันล้วนเป็นทุกข์มันไม่แน่นอนมันอยู่ไม่นานฉะนั้นอย่าคาดหวังผลอย่าอยากได้ผลอย่างนั้นอย่าจ้องจะเอาแต่ผลอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดทุกข์ขึ้นถ้ามีตัณหาเนี่ยอยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้จ้องจะเอาแต่อันนี้อันนี้อันนี้อยากจะไม่ได้อันนี้เดี๋ยวก็จะเครียดจะทุกข์ขึ้นมาปัญหาก็จะเกิดนี่แหละคือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องของการมาประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าเพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้ก็คือนี้ทุกข์เนี่ยอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นี้ทุกขสมุทัยคือตัณหานี่เป็นทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธะคือความสิ้นตัณหาสำรอกตัณหาให้หมดไปด้วยวิราคะนี่คือทุกขนิโรธะนี้คือทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยที่มาปฏิบัติก็เพื่อเห็นอันนี้โดยเฉพาะเพราะอันนี้เราไม่เคยเห็นมาเลยในสังสารวัฏที่ยืดยาวนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยอย่างนี้นะครับเอาละในช่วงเช้าก็ช่วงที่1ก็พอสมควรแก่เวลาก็พักกันสักครู่สัก15นาทีแล้วค่อยบรรยายต่อไปนะครับ